milimo ifunguli kumi na kamo. Haho batume na badugoho bene bari ikaramu Yudea bigagwa ate bapagani bene bagwanukulaga mu hayo gwa Mulungu. Aho Petro walinaga ko Yerusalema aboho bene batahiribirwe biyanelizaga nawe buhaya
bebe wingilagamo mu bantu bakatahiribirwe na waliaga hamuhene nawo.
Alesi Petro wawokeza jako balangisya na Ludono ohaya.
Nadiraga muyope na nalombaga na mugati na kukayilwa na abonaga wigele. Kiseme kitisi mwenda muhanya kutungirwe kumapembo gose ane. Gwikaga kufuma kwilunde na gwanifikiraga. Aho nakisunukilaga na nakilolelaga. Naziwonaga ndimu zya magulwane zyaliwelelo na ndimu zya mwipolu na ndimu ziliselema na manoni gilunde. Hanginiga gwa muzwi gwambwilaga uvuke Petro usinze na ulye. Alisi nayombaga byololo guku kwisi kitali kwingira mu mulomo gwane cyamwiko ninga cyazoma. Hangi kabubili muzugita bukaga kufuma kwilunde. Cheni kimulungu wakigusaga uleke kukitana chazoma. Gena ya gakwila gakadatu haho gose galini bagwa kwilunde. Lolaga itungo lili banu badatu vima gahanumba. Mwenumo na bagimo batumizi bagwa kuwane kufuma ku Kesarea. Na roho wambwilaga naje hamuhene nabo uduhu himba na badugu bene aba mukaga bene bajaga hamuhene nane na twingiragamo mu numba ya munu uyo. Nawe watusunsumuliraga kitisi wamuwonaga malaika wingiragamo mu numba yakwe na wahayaga utumizie kuyope na umusungane Simoni. Homwene alitanwa Petro. Homwene akukuwila mihayo kuyene yowewe ukupizi wa hamohene na wose wa munumba yako. Aho na wukiza jakuyomba. Roho nsondo wavikilaga kitisi watwikilaga iswe hambuki. Haho na gwizu kilaga muhayo gwagu kukitisi wa yombaga. Yohana woga jana minzi. Alisi inwe mukogiwa na roho nsondo. Ulo Mulungu wabapaga kipanwa sabasaba kitisi iswe. Aho twamusaniza jaguku Yesu Kristo. Na mutindo ki nene nakolaga kumuhangiriza Mulungu.
Aho bagiga kwa genaya bahulikaga. Na bamukozaje Mulungu na wabayombaga.
Kasinaga Mulungu wabapaga bapagani kunogoleka. Bapiwe uzuuku.
Vena waho vene basambalaga kungunu ya mamikosi. Hogene gawukaga kungunu ya mastefano. Bayumbaga kusika Ufeniki na Kipro na Antiokia. Wudoku gutani zemu hayo. Sumbwa kwa Yahudi vinene. Alesi wange mugatenawo. Wawagi wanu wa Kipro na Kirene. Hovene aho. Wafikaga ku Antiokia. Wawatani zeja Wagiriki mwala ya chelu. Kunguno ya goku Yesu. Kukono kwa Mulungu kwa wagi hamuhene nawo. Na wanu vingi wasani zaja na wapilu kilaga kumwa goku. Mola kunguno yawo ya afika gahambele na matui gawi biringano mu Yerusalema. Nawo wamutumaga Barnaba ku Antiokia. Aho wafikaga na wawonaga kisa cha Mulungu wadehaga. Na wabahanaga wose badimane na goku na moyo gose. Kwisi wabagi munu musoga, o kalire roho nsondo nisanizio. Na mbotohanya ya filagwa kumwa goku. Haho wajaga kutalso kumkoba Saulo. Na aho wamuwanaga wamufilaga ku Antiokia na ya kwelaga ate wikalaga hamuhene mwakagumo. Mwiviringano na wabahembe kagavingi. Na wahemba bitanoga wa Kristo hoka mbele mu Antiokia. Munsi kuzenezio bafumbuzi bikaga ku Yerusalema kufika ku Antiokia. Omo mugate nawo linali yako ya Gabo. Wawokaga na wafumbulaga mugate na roho. Ati nzala hanya ye kuizamuli welelo lyose. Nayo izaga munsi ku zyama Claudio. Na bahemba bagela nizeja omo na omo. Hanu manangu zuzi yakwe. Kuba tumezizia badugu nsawo. Hovene vikalaga mu Uyahudi. Na wawaweza jasenisi. Na wawafililaga. Wanamala kumakono gama Barnaba na Saulo.